Halo, bertemu dengan saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, selamat datang di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Bulan lalu kita udah beres ya membicarakan tentang ruang penciptaan atau studio. Nah, ini kita masih bicara dalam sebuah konteks besar ya, yaitu tentang tema kekaryaan, dan kali ini kita akan membicarakan tentang teknik dan material. Berbeda dengan kondisi pada zaman klasik, di zaman seni rupa kontemporer sekarang ini, seniman itu bebas memilih teknik dan material, mau loncat-loncat dari satu teknik ke material yang lain, lalu ganti teknik lagi juga nggak apa-apa ya, itu biasa. Nah, ini disebabkan karena sudah ada perjalanan sejarah yang panjang yang membuat seniman semakin merdeka dalam berekspresi. Namun terlepas dari kebebasan tersebut, bagaimana sebaiknya seorang perupa menyikapi teknik dan material dalam berkarya? Karena teknik dan material ini bukan sekedar alat dan bahan ya, tetapi gagasan bisa meresap sampai ke material dan teknik menentukan cara ekspresi seorang perupa. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari simak bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, seperti biasa sebelum memulai pembahasan, saya ada sedikit pengumuman. Yang pertama, pada tanggal 21 Oktober yang lalu, Klinik Rupa Dr. Rudolfo genap berusia 5 tahun. Nah, sebetulnya saya itu pengen ya sedikit merayakanlah ulang tahun yang kelima dari Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Cuman kebetulan pekerjaan sedang banyak, jadi nggak sempet ya ngerjainnya. Jadi lewat pengumuman ini, saya hendak memberitahukan aja bahwa Klinik Rupa Dr. Rudolfo sudah berusia 5 tahun. Ini adalah sebuah titik yang penting bagi saya untuk merenungkan apa yang sudah dilakukan oleh klinik ini dan apa yang bisa dilakukan di masa datang. Terima kasih loh untuk Anda semua yang selalu dengerin siniar ini. Untuk Anda yang suka mampir ke blog saya, itu saya sangat menghargai ya untuk Anda semua. Ada juga yang udah ngasih komen walaupun nggak saya balesin satu-satu. Juga follower Klinik Rupa Dr. Rudolfo di Instagram, di akun saya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan di masa datang, klinik ini bisa memberi manfaat yang lebih baik lagi untuk kita semua. Yang kedua, klub menggambar bersama di Tobucil sudah diselenggarakan selama 2 bulan berturut-turut. Dan ini waktunya mulai dirutinkan ya. Pokoknya entah itu hari Sabtu atau hari Minggu, di akhir bulan. Nah, itu nanti akan ada satu hari, waktunya 2 jam itu ya. Itu akan dicadangkan untuk klub menggambar bersama. Dan kebetulan karena saya tidak ada kesibukan yang mengharuskan saya pergi keluar kota, saya bertanggung jawab untuk mengasuh klub tersebut. Jadi untuk Anda yang kebetulan berdomisili di Bandung atau sedang ada di Bandung pada saat itu, silakan mampir. Bahwa alat gambar sendiri, ini nggak ada gurunya, kita cuma ngegambar barengan aja supaya tambah semangat gitu. Yang ketiga, pada tanggal 10 Oktober yang lalu kita melewati Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah, ini adalah Hari Kesehatan Jiwa ya, yang dicanangkan oleh World Federation for Mental Health. Ini adalah sebuah organisasi di bawah WHO sejak tahun 92, jadi udah lama juga ya usianya. Nah, hari ini dicanangkan supaya ada kesadaran ya yang tumbuh di masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa atau kesehatan mental, sama pentingnya seperti kesehatan fisik. Saya masih ingat tuh pada tahun 2012, di bulan Oktober juga saya beli koran Kompas, terus abis itu saya baca artikelnya, itu ada artikel yang menyoal tentang silent epidemics ya, jadi ada sebuah epidemi yang tidak banyak diketahui dan dibicarakan oleh orang, dan ini adalah sebuah epidemi gangguan kejiwaan yaitu depresi unipolar. Dalam artikel tersebut diproyeksikan bahwa pada tahun 2020, depresi unipolar akan menduduki peringkat kedua dalam ranking Global Burden of Disease. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang cukup mengkhawatirkan ya. Pada tahun 90-an, itu depresi unipolar menduduki peringkat keempat kalau nggak salah, tapi di tahun 2020-an, itu dia akan menduduki peringkat kedua di bawah penyakit jantung koroner. Nah, saya sih melihat ini ada benarnya ya, karena kok rasanya di sekeliling saya makin banyak teman-teman yang kelihatannya mengalami gangguan emosional. Karena itu di Tobucil sudah diadakan beberapa acara yang berkaitan dengan isu kesehatan jiwa. Tahun 2018 sempat diadakan acara diskusi tentang kebuntuan kreatif dan gangguan emosional. Lalu ini yang terakhir baru aja diadakan belum satu bulan yang lalu ya. Perubahan iklim dalam kaitannya dengan gangguan kejiwaan. Nah, ini adalah sebuah isu yang menurut saya patut kita cermati dan kita sadari, karena kita, kaum kreatif, yaitu kita yang lahir dengan minat, bakat, dan punya profesi kreatif ya, itu dari sononya memang rentan terhadap gangguan emosional. Jadi kita mesti menyadari hal ini ya. Episode pertama dari Siniar Klinik Rupa Dr. Rudolfo, ada 4 itu ya episode pertamanya, itu juga bicara tentang kebuntuan kreatif, dan salah satu penyebab dari kebuntuan kreatif adalah gangguan emosional. Jadi saya harap melalui pengumuman ini ada kesadaran yang lebih ya di antara kita. Kalau misalnya ada teman kita yang kelihatannya, oh ini kok dia agak-agak depresi ya kelihatannya, ini kita harus tanggap gitu dan mampu memberikan dukungan yang dibutuhkan. Tentu saja saya berharap kita semua memiliki kesehatan fisik yang bagus, kesehatan mental yang prima, sehingga kita bisa berkarya dengan baik. Nah, teman-teman, demikianlah pengumuman untuk Siniar kali ini, dan sekarang mari kita lanjutkan dengan pembahasan kita tentang teknik dan material bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman, ada 1000 jalan menuju Roma ya, dan begitu pula dengan cara untuk berkarya. Jalannya itu macam-macam, caranya macam-macam, teknik dan medianya ada banyak sekali. Dari mulai yang konvensional, sampai yang tidak lazim, sampai yang belum pernah dilakukan sama sekali. Dulu di kampus tempat saya kuliah, di jurusan seni murni ya, kalau sekarang sih disebutnya program studi seni rupa. Kalau dulu disebutnya jurusan seni murni ya, dan di sana itu studionya ada 4. Ada studio seni lukis, ada studio seni grafis atau seni cetak, lalu ada seni keramik, dan studio seni patung. Kemudian saat saya ikut program Artist in Residence di Rijksakademie di Amsterdam selama 2 tahun, ini tahun 2001 sampai 2002, itu pesertanya banyak ya dari berbagai negara, jadi ada sekitar 30 orang satu angkatan, dan ada 2 angkatan, jadi ada 60 orang yang bekerja sekaligus di sana. Semuanya seniman, semua punya studio sendiri-sendiri. Nah, untuk mengakomodasi kekaryaan setiap seniman ini udah disediakan bengkel, disebutnya workshop ya. Nah, jadi workshopnya itu sebetulnya basicnya itu mirip seperti yang di kuliah S1 ya. Jadi ada workshop seni lukis, ada workshop seni grafis atau seni cetak, termasuk juga pengolahan kertas dan penjilitan buku tradisional di sana. Habis itu ada workshop seni keramik. Nah, kalau workshop untuk seni patung itu dibagi lagi. Jadi ada workshop kayu, workshop logam, dan ada workshop kimia. Nah, jadi untuk nyetak gips, nyetak resin tuh yang bau-bau segala macam itu di workshop kimia tuh ya. Nah, selanjutnya, karena pada saat itu video art dan new media art itu sedang berkembang, ada juga fasilitas lain yang mencakup kamar gelap untuk fotografi, lalu ada studio foto cahaya alami, jadi artinya dipakainya cuma kalau siang hari ya, jadi ada cahaya matahari. Ada juga studio foto cahaya buatan menggunakan lampu, lalu ada ruang rekam audio, ruang editing video, dan laboratorium komputer. Nah, ini setiap workshop yang disediakan di Rijks Academy ini fasilitasnya cukup komplit ya. Dan karena ada begitu banyak jenis workshop disatukan di satu tempat, ini bisa jadi merupakan salah satu institusi dengan kelengkapan berkarya yang cukup lengkap, salah satu yang terbaik di Eropa. Walaupun demikian, fasilitas yang komplit dan macam-macam jenisnya itu ya tetap aja nggak bisa mengakomodasi semua gagasan. Jadi tetap aja ada partisipan-partisipan ya teman-teman saya nih, yang harus mengusahakan teknik dan material sendiri karena nggak ada fasilitasnya. Ya masa sekolah mau nyediain semuanya kan nggak bisa. Jadi misalnya nih ya, ada teman saya yang bekerja dengan komponen-komponen elektronik dan mekanik, itu dia harus kerjain sendiri. Memang ada bagian-bagian tertentu yang dia kerjakan di bengkel kayu atau di bengkel logam, tapi kalau udah urusan elektronik, nyambung-nyambunginnya segala macam, dia sih kerja sendiri. Terus ada juga yang kerjanya pakai kain-kain gitu. Ada iket, ada jahit, ada celup, ada apa segala macam, kayak tekstil gitu ya. Nah itu ya dia kerja sendiri. Paling dia ke workshop lukis untuk ngambil pigmen, karena dia butuh pigmen ya. Terus ada juga yang seperti saya. Saya itu waktu, terutama di tahun kedua ya, itu aktifnya bikin drawing. Jadi sebetulnya nggak terlalu ada yang kepake tuh semua fasilitas yang hebat-hebat itu. Jadi saya kerja di studio atau di mana aja ya, bawa buku, ngegambar, pakai pena, pakai bolpen, pakai pensil, pakai apa aja gitu. Jadi malah nggak terlalu kepake. Palingan saya ke bengkel kayu atau ke bengkel logam tuh bikin lemari atau bikin apalah gitu ya, barang-barang kebutuhan, tapi karyanya sendiri sih enggak gitu. Nah, jadi soal teknik dan material ya dalam kaitannya dengan kekaryaan perupa, ini sebetulnya ada kasus klasik yang menimpa para seniman sekolahan, termasuk saya dan beberapa teman saya juga tuh ya. Yaitu gini, selama masih di kampus, itu ada fasilitas, ada alat, ya terutama alat nih, misalnya mesin, segala macam yang bisa dipakai, tapi begitu lulus, kami jadi nggak bisa punya akses lagi terhadap fasilitas dan alat-alat tersebut. Jadi akhirnya berkarya itu jadi susah. Kalau saya kan dulu lulusan seni lukis ya, seni lukis itu masih gampang loh. Soalnya kan seni lukis itu nggak butuh mesin. Kalau misalnya teman-teman saya nih, yang dulu kuliahnya di studio seni grafis, wah itu sangat tergantung alat dan sangat tergantung fasilitas ruangan. Nah, saya yang bukan lulusan seni grafis tapi lulusan seni lukis itu palingan kebutuhannya adalah kebutuhan ruangan. Bayangin begitu saya lulus, saya harus berkarya tapi di kamar kos. Nah, jadi susah juga kan mau ngelukis cat minyak, kalau drawing doang sih masih bisa gitu. Tapi kalau teman saya yang lulus dari seni grafis, itu jadi kesulitan nyetak sama sekali. Nah terus, kalau yang lulusan seni keramik gimana? Bikin keramiknya sendiri itu udah butuh tempat. Soalnya bikin keramik tuh kotor, wah tanah belepotan kemana-mana. Habis itu terus nanti butuh tungku. Kalau misalnya mau punya tungku sendiri, ya itu harus beli lumayan loh, agak mahal itu. Kayak 10 jutaan sih, itu udah yang paling murah. Nah terus kalau lulus dari studio seni patung gimana? Ya sama juga ya, akan ada hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan karena fasilitas ruangan, fasilitas alat, mesin itu jadi nggak gampang lagi diakses. Jadi semua seniman sekolahan itu mengalami hal seperti itu. Nah ini adalah sebuah hal yang perlu dipikirkan strateginya oleh para mahasiswa yang memutuskan untuk menjadi perupa profesional. Karena kalau nggak dipikirin secara sungguh-sungguh ya, itu nanti kekaryaan bisa terhambat dan sudah ada banyak kasus asalnya memang mau jadi perupa profesional tapi karena ada banyak kesulitan untuk berkarya akhirnya nggak jadi deh jadi senimannya. Nah, ngomong-ngomong soal teknik dan material, izinkan saya berbagi tentang perjalanan saya selama berkiprah menjadi perupa itu teknik dan material yang saya gunakan apa aja ya, soalnya sempat nih ganti-ganti. Jadi dulu itu karena saya kuliah di studio seni lukis, media utama tentu saja cat minyak, karena di sana itu dulu cat minyak, pakai catnya cat murah, pakai line oil, belinya patungan di toko kimia, bau terus keringnya lama gitu ya. Nah, itu berlanjut sampai tugas akhir. Nah, tapi di masa-masa saya melakukan tugas saya itu tahun 97 dan 98 ya, saat reformasi, itu sebetulnya dunia seni rupa Indonesia sedang demam seni rupa kontemporer. Walaupun kelihatannya nggak semua orang tahu apa maknanya, tapi kami ingin bisa berkarya dengan media dan teknik yang nggak biasa. Nah, jadi pada saat itu saya juga sama tuh, ikut-ikutan tren ya. Nggak mau bikin karya yang biasa, bikin cat minyak di atas kanvas nggak mau, pengen bikinnya pakai yang lain. Nah, saat tugas akhir itu, tema tugas akhir saya adalah masyarakat bale-bale ya. Bale-bale itu adalah ini, yang kayak meja, bisa dipakai untuk tempat naruh barang, tapi juga bisa didudukin tempat orang-orang kampung pada duduk-duduk, terus ngobrol, bersosialisasi, itu di bale-bale. Kayak di pos kamling itu ya isinya bale-bale gitu ya. Nah, jadi karena idenya adalah tentang bale-bale, dan bale-bale itu biasanya terbuat dari kayu atau bambu, saya nggak bikin cat minyak di atas kanvas, tapi saya bikin cat minyak di atas kayu. Nah, jadi saya pakai papan-papan multiplex yang saya potong-potong, lalu saya rangkai menjadi karya. Nah, eksplorasi saya di teknik dan material yang non-konvensional pada saat itu, saya lanjutkan sesudah tugas akhir selesai. Nah, di situ karena memang seni instalasi ya pada saat itu sedang ngetren, saya juga sok-sokan pengen bikin karya instalasi. Nah, jadi saya bikin ada objek yang modular, saya bikin pakai rotan, habis itu saya bikin pakai kayu, pakai kain. Jadi berkarya itu jadi lebih taktis karena bahannya itu macam-macam banget gitu. Tapi waktu itu saya masih bikin juga sih cat minyak di atas kanvas, ada juga karya cat akrilik di atas kanvas saya masih bikin. Nah, tapi gairah saya sih sedang di objek, sedang di seni instalasi. Saya bikin konstruksi dari besi, beton misalnya, habis itu saya bikin konstruksi kayu, saya main pakai timah, nyetak, segala macam itu saya kerjain. Lama-lama yang terjadi adalah apa? Uang saya habis. Nah, jadi uang saya habis karena untuk membuat karya-karya seperti itu ya duit keluar terus ya, dan nggak ada yang mau beli karyanya. Tapi sebetulnya pada saat itu, walaupun saya juga bikin karya pakai cat minyak ya, itu yang nggak ada yang beli juga sih. Jadi emang kerjanya duit keluar terus, tapi nggak ada pemasukan. Jadi uang saya habis. Tapi sebetulnya selain dari masalah duit ya, saya menemukan sesuatu tentang seni instalasi sesudah 2 tahun saya berkarya setelah lulus. Jadi antara tahun 98 sampai tahun 2000 itu saya jadi asisten di studio seni lukis di ITB, dan selama masa itu saya berkiprah ikut pameran bikin karya ya, terus saya bikin karya-karya instalasi, terus habis duit banyak, habis itu terus duitnya habis. Waktu itu saya menemukan begini, instalasi itu kayaknya mainannya seniman kaya deh. Soalnya apa? Dia itu membutuhkan sumber daya itu begitu besar, baik dari segi pikiran maupun dari segi duit gitu ya. Jadi gini, mau bikin karya instalasi itu ya, kita tuh mesti mikirin nanti pada saat karya itu dipasang, dipajang di ruang pamer itu akan seperti apa. Nah, abis itu kan beda ya, nggak kayak kita mau ngegantungin lukisan di tembok itu, enggak gitu. Jauh lebih rumit loh bikin karya instalasi. Nah, sesudah itu nanti kita akan harus mikirin, ini karya itu kalau misalnya mau dikirim, itu berarti gimana nih? Cara packingnya. Dia harus bisa efisien dong, jangan sampai terlalu panjang atau terlalu lebar atau gimana gitu ya, yang menyulitkan packing dan nanti pengirimannya. Kalau misalnya ukuran itu aneh-aneh, di mana-mana kalau ukurannya terlalu panjang, itu nanti kena volumetrics tuh sama perusahaan kargo. Jadi ngirim itu jadinya lebih mahal. Jadi sebetulnya kita tuh agak terbatasi gitu. Kita mendingan bikin yang ukurannya biasa-biasa aja tapi bisa disambung-sambung. Nanti dia jadi anggaplah semacam konstruksi modular ya. Jadi nanti bisa dipasang di sana. Nah, habis itu karena dia terdiri dari banyak objek, itu biasanya beratnya itu ya berat banget. Jadi harga kirim itu, biaya kirim itu lebih tinggi. Nah, terus nanti sesudah biaya kirim lebih tinggi, pas pameran kan kita ya lebih berat ya, nggak kayak ngegantungin lukisan, kita ngerjainnya lebih lama gitu, ngerjain instalasi. Terus nanti kalau udah, itu harus dipak ulang. Kalau misalnya orang di galeri sana itu nggak ada yang bisa, ya berarti kita harus ke sana sendiri untuk ngepak. Namanya juga seniman baru lulus kuliah ya, belum punya asisten. Jadi semua harus serba sendiri. Terus nanti abis itu karya itu harus dikirim balik ke tempat tinggal kita, dan abis itu harus disimpan. Dan saya nggak punya ruangan untuk nyimpen. Jadi karya itu berceceran di mana-mana. Selama 2 tahun pertama saya lulus itu, ada karya saya itu berceceran di kampus. Dan akhirnya jadi dibuang-buangin karena saya emang nggak punya tempat ya untuk naro karya-karya itu secara layak. Nah, akhirnya hasrat saya kandas ya, ingin jadi seniman kontemporer yang keren. Itu ternyata, duh, mahal sekali kalau misalnya harus bikin karya instalasi. Udah mahal, ngabisin duit, nggak bisa dijual. Jadi akhirnya pada saat itu sesudah 2 tahun nih, saya kapok bikin karya instalasi itu, saya udah nggak mau lagi. Jadi saya bilang, ini mah mainannya seniman kaya, bukan kelas saya itu belum nyampe kelasnya kalau sampai ke sini. Jadi akhirnya saya putuskan bikin karya yang murah meriah. Nah, murah meriah itu adalah dengan bikin karya new media. Karya new media, terutama yang berbasis web ya, yang ada di internet, itu cuma butuh komputer doang. Paling-paling nambah scanner lah untuk mindai gambar ya. Jadi saya bisa bikin karya-karya yang animasi interaktif berbasis di web atau animasi vektor itu nggak susah. Kita cuma butuh komputer, scanner, sama koneksi internet aja. Nah, akhirnya untuk beberapa lama saya mulai menggeluti itu dan saya kemudian diterima di Rijksakademie di Amsterdam. Lalu saya ditempatkan di studio besar yang diperuntukkan bagi seniman instalasi. Karena pada saat saya melamar, itu portofolio karya saya itu isinya karya-karya instalasi itu yang saya akhirnya jadi bangkrut itu. Akhirnya sesudah di Rijksakademie saya bilang, wah ini studionya terlalu dingin, saya nggak kuat kalau harus di kandang kuda ini. Jadi akhirnya saya pindah ke studio para pelukis. Nah, terus saya bikin karya new media, saya teruskan ya. Tapi kemudian di tahun kedua saya akhirnya malah jadi aktif bikin drawing. Nah, itu adalah sebuah praktik kekaryaan yang sebetulnya kan simpel banget ya kalau bikin drawing itu ya, tapi itu berlanjut hingga sekarang. Nah, akhirnya sesudah 2 tahun mengikuti program residensi di Rijksakademie di Amsterdam, saya pulang kembali ke Indonesia ya, ke Bandung, dan saya masih meneruskan berkarya dengan new media, tapi pada saat itu saya juga mulai ingin mencoba bikin karya video. Tapi sesudah saya coba beberapa kali, saya kok ngerasa kurang sreg ya dengan medium video itu. Jadi ada kamera, abis itu terus ngambil gambar, itu saya kurang senang. Saya tuh lebih suka gini, mendingan saya gambar semuanya dari awal pakai tangan saya sendiri, terus saya jadiin animasi gitu. Jadi saya pengen elemen atau komponen rupa yang ada dalam karya saya pada saat itu bikinan tangan saya sendiri. Saya nggak senang kalau harus ngambil dari luar gitu. Nah, jadi video yang saya kerjakan pada saat itu sebetulnya bukan video, itu sih lebih kayak slideshow, gambar 2 dimensi terus dibikin slideshow. Nah, itu kalau menurut saya sih nggak kayak video ya, itu sih slideshow aja. Jadi saya ngerasa kalau video art sih nggak cocok lah sama saya, jadi akhirnya saya tinggalkan. Masa awal tahun 2003 ini, pada saat saya sudah pulang ya dari Belanda, sudah kembali ke Bandung, itu ada hal penting yang berkaitan dengan kekaryaan saya, yaitu saya mulai mempelajari disiplin realisme. Jadi saya mulai membuat karya realisme, persisnya realisme fotografis. Jadi saya mengacu pada studi fotografi untuk bikin karya. Jadi saya motret dulu. Karena saya sudah mulai fokus pada realisme, akhirnya medianya juga jadi semakin terpusat. Kertas dan kanvas itu jadi media yang dominan dalam kekaryaan saya. Nah, sementara untuk tekniknya, saya ingat tuh pertama kali tahun 2003 saat saya residensi di Jepang, itu saya menggunakan tinta Cina. Dan tinta Cina itu ya dipakai untuk ngegambar realisme. Kertasnya agak besar tuh, ukuran A2 atau A1 ya, A1 kalau nggak salah. Itu ditempel di tembok, habis itu terus pakai tinta Cina ngejiplak gitu dari slide proyektor pada saat itu. Jadi saya motret model dulu, habis itu ditaruh di slide proyektor, diproyeksikan ke tembok kan, di temboknya ada kertas, habis itu terus saya jiplak pakai tinta Cina. Wah, itu susahnya minta ampun itu. Tapi itu adalah pendekatan pertama saya pada realisme fotografis waktu itu. Jadi saya kerjanya ngejiplak melulu. Nah, selain ngejiplak untuk bikin karya, saya juga ngejiplak untuk pekerjaan. Jadi untuk waktu 3 tahun kalau nggak salah ya, 2003 sampai 2006, itu saya bekerja sebagai ilustrator sampul buku. Nah, jadi ini ada buku-buku terjemahan, sastra terjemahan ini biasanya sastra yang bagus-bagus itu, yang dapat hadiah Nobel gitu. Itu saya diminta untuk bikin ilustrasi sampulnya, itu naskahnya terus diterjemahkan kan ke bahasa Indonesia. Penerbitnya Bentang Pustaka di Yogyakarta. Nah, itu saya ngejiplak foto pakai Corel Draw ya, jadi saya jadiin vektor tuh waktu itu. Saya pikir dalam masa 3 tahun itu sedikit banyak saya mempelajari realisme lewat pekerjaan komersial saya. Itu kan saya cari duitnya dari situ tuh, ngedesain. Dapat uangnya sih nggak seberapa ya, tapi saya pikir ilmunya lumayan loh itu untuk saya. Karena itu membantu pekerjaan saya di atas kanvas atau di atas kertas untuk berkarya. Pada periode tersebut, itu karya kertas itu menurut saya lebih dominan ya daripada karya kanvas. Saya mengerjakan juga karya kanvas, saya kerjakan pakai cat akrilik. Ada juga cat akrilik dicampur pakai charcoal, dan itu susah ya. Unity-nya itu nggak terlalu bagus, tapi itu cuma sedikit gitu. Kebanyakan itu di karya, kebanyakan karya yang saya buat itu di atas kertas. Salah satu yang banyak saya kerjakan adalah saya ngejiplak foto pakai kertas karbon. Nah, itu cukup khas ya. Jadi sebetulnya dia garisnya kecil-kecil itu agak mirip charcoal, tapi kecil banget gitu. Nah, saya itu mulai intens kembali ke cat minyak itu adalah sekitar tahun 2007. Oh, itu 2007 akhir ya. Ada pameran AIAE di Bandung, saya ikut. Itu pameran, sebetulnya pameran kampus itu. Kampus-kampus seni rupa di Asia pada pameran bergiliran, kayak arisan gitu. Dan pada saat itu adalah gilirannya Indonesia. Dan Indonesia diwakili oleh ITB, pamerannya di Selasar Sunaryo Art Space. Nah, itu saya ikutan pameran itu dan saya bikin karya cat minyak untuk ukuran yang cukup besar pada saat itu. Itu malah kayaknya paling besar yang pernah saya bikin ya, 1,5 x 2 meter. Itu pakai cat minyak dan karyanya figur. Pada saat itu saya ngerasa, oh ini kalau misalnya mau bikin karya realisme, yang enak itu ya pakai cat minyak. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin karya dalam disiplin realisme, terutama pada saat kita membuat figur ya, figur manusia, warna kulit misalnya itu kan ada blending-blending tuh, yang harus halus gitu gradasinya itu ya jelas yang paling enak itu pakai cat minyak karena cat minyak itu keringnya lama. Kalau misalnya kita mau menghaluskan walaupun kita masih baru belajar nih, kita nggak terburu-buru gitu ngerjainnya, itu bisa lebih santai dan hasilnya itu lumayan bisa cukup maksimal. Jadi pada saat itu tahun 2007 akhir terus masuk tahun 2008 saya mulai intens berkarya dengan cat minyak. Mulai tahun 2008 ini pula ya, sesudah 10 tahun lah kira-kira berkiprah ya jadi perupa profesional, karya-karya cat minyak di atas kanvas yang saya buat itu mulai diterima di pasar seni rupa. Nah, jadi mulai ada penjualan yang cukup kontinu dan akhirnya produksi karya itu saya fokuskan di seni lukis di atas kanvas, karyanya figuratif dan saya ada seri ya, jadi ada banyak karya yang dikerjakan dalam satu seri yang sama. Nah, pada periode tersebut saya juga membuat karya-karya sampingan ya, karyanya bukan karya utama. Biasanya untuk pameran tunggal, saya karyanya selalu cat minyak, tapi kalau untuk pameran kelompok itu saya bikin beberapa karya objek gitu. Kadang kalau saya lagi bikin karya objek, saya nggak terlalu berharap karya itu akan laku, karena emang susah juga gimana jualnya. Siapa sih yang mau beli karya objek ya? Ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya gambar, tapi salah satu konsistensi yang ada dalam karya objek saya adalah saya gunakan lampu. Saya itu seneng kalau karya saya ada cahayanya. Bagus loh kalau karya ada cahaya itu nanti dipotret kan untuk dokumentasi, hasilnya tuh bagus gitu. Nah, setelah itu saya ingat tahun 2015 saya ada pameran tunggal di Edwin's Gallery di Jakarta, di Kemang. Pada saat itu karyanya adalah cat minyak dan cat air. Jadi cat air ya di atas kertas, lalu ada cat minyak di atas kanvas. Nah, sesudah itu sampai sekarang saya fokus di cat minyak. Bikin karya cat air ada nggak ya? Ada mungkin, tapi sedikit sekali lah. Ada untuk pameran di Singapura, saya masih ingat waktu itu ya. Tapi lain dari itu, karya saya cat minyak semua dan saya makin fokus. Saya juga bergabung dalam sebuah kelompok seni lukis klasik. Jadi kami sama-sama belajar teknik seni lukis klasik ya, Italia, gaya Renaissance waktu zaman dulu, Velatura. Jadi makin kesini makin dalam. Saya pikir sesudah 2015 sampai sekarang kan berarti udah hampir 5 tahun ya. Itu sudah waktunya saya eksplorasi lagi teknik dan media, juga material yang berbeda. Nah, jadi dalam perjalanan karir saya dari mulai lulus tahun 98 sampai sekarang itu teknik, material, dan media lumayanlah saya udah coba-coba tuh sedikit ya. Nggak terlalu banyak sih, tapi lumayan lah udah saya coba-coba. Jadi kesimpulannya adalah tetap aja yang paling dominan dalam kekaryaan saya adalah drawing dan painting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apabila kita ini adalah seorang perupa yang baru mulai berkiprah nih, sebetulnya teknik dan material juga media ya yang terbaik untuk kita itu apa ya? Nah, ini tentu saja tidak ada satu jawaban tunggal ya, semua tergantung dari karakteristik kita sendiri. Misalnya gini, Anda termasuk orang yang senang sama skill atau enggak? Kalau saya terus terang senang tuh, saya tuh senang kalau saya bisa nyekil itu saya senang. Jadi saya mau belajar dan berlatih supaya lama-lama jadi nyekil itu saya mau. Ini tapi perlu diingat, di dalam dunia seni rupa kontemporer, skill itu bukan keharusan ya. Anda itu kalau mau jadi perupa terus nggak nyekil itu nggak apa-apa. Kalau dulu zaman klasik mah, kalau nggak nyekil jangan mimpi mau jadi seniman. Tapi kalau sekarang dunia seni rupa kontemporer itu begitu terbuka, Anda nggak nyekil juga nggak usah. Tapi kebetulan saya seneng sama yang nyekil-nyekil. Jadi kalau berkaitan dengan drawing atau berkaitan dengan painting, saya sih seneng melatih diri saya supaya tambah lama tambah nyekil gitu. Jadi itu sih passion ya. Jadi kalau misalnya Anda orangnya nyekil, ya udah dalami aja tuh bidang yang Anda sukai sampai nyekil. Tapi kalau misalnya Anda orangnya nggak terlalu suka nyekil, lebih seneng sama konsep misalnya, atau lebih seneng sama teamworknya, lebih seneng sama penyusunan desainnya, itu kan nanti jadi beda lagi gitu tekanannya. Nah, itu akan berkaitan dengan teknik dan material yang kita gunakan untuk berkarya. Kalau misalnya kita berkiprah di dunia seni lukis itu nyekil bisa, nggak nyekil bisa. Mau bikin karya yang acak-acakan, nggak usah pakai skill juga kan bisa kan sebetulnya. Tapi kalau misalnya Anda berkarya dengan teknik seni grafis, misalnya seni cetak, apalagi seni keramik, itu seni keramik itu sangat teknis ya. Itu Anda nggak bisa kalau nggak nyekil. Itu harus dikuasai gitu si alat dan material dan cara kerjanya, ada prosedurnya. Itu yang namanya keramik itu sangat-sangat teknis. Jadi kalau misalnya Anda nggak nyekil, itu kemungkinan gagalnya itu tinggi itu nanti. Jadi kalau misalnya Anda mau jadi seniman keramik, itu udah pasti Anda geek, seorang yang nyekil gitu. Nah, kalau Anda nggak senang sama yang skill-skill kayak gitu, Anda pilih media seni lukis misalnya gitu ya, teknik seni lukis di atas kanvas pakai cat minyak kayak, pakai cat akrilik, pakai apa, bikin karya yang lebih gestural misalnya, lebih abstrak ekspresionistis misalnya, itu bisa gitu. Saya pikir kalau soal nyekil atau enggak itu dari banyak teknik dan media yang digunakan para perempuan untuk berkarya, sebetulnya hampir semua membutuhkan skill kecuali seni lukis sih sebenarnya. Kita bisa aja bikin karya yang acak-acakan kayak gitu, nggak usah pakai skill, itu bisa itu kalau di seni lukis. Anda lihat beberapa seniman terpenting yang ada di dunia ini juga karyanya nggak nyekil tuh, hancur aja gitu, tapi tetap aja laku gitu. Kenapa bisa laku? Ya itu ada yang support gitu. Memang ada fansnya. Urusannya udah beda lagi lah. Tapi artinya mereka tuh nggak nyekil juga, nggak apa-apa, bisa gitu. Tapi kalau misalnya disiplin kerja yang lain, teknik dan media yang lain, kayak video art, Anda harus nyekil loh. Kalau misalnya mau jadi video artis itu Anda harus bisa ngedit. Itu kan butuh skill. Shootingnya juga Anda udah jadi kayak filmmaker kecil-kecilan aja kayak gitu. Itu kan butuh skill. Kalau misalnya Anda jadi pelukis sih kayaknya nggak perlu tuh. Saya nggak ngerti kalau performance artis ya. Jadi kan ada seni pertunjukan tuh, performance art itu butuh skill atau enggak ya? Mungkin butuh ya. Itu sebuah skill yang spesifik, cuman saya kurang tahu itu skillnya seperti apa. Tapi ini apa namanya? Ada mungkin ilmu kepanggungan tertentu lah yang harus dikuasai oleh seniman performance ya. Itu saya pikir sebuah pendekatan kekaryaan yang cukup unik juga gitu. Pokoknya yang paling gak nyekil tuh seni lukis aja. Anda kalau mau ngawur di seni lukis itu bisa gitu. Nah, tapi kan sejauh ini kita baru membicarakan teknik dan material yang masih konvensional-konvensional aja gitu. Gimana kalau misalnya berkaryanya seperti Mas Andit, Bagus Pandega. Itu berkaryanya pakai komponen elektronik, terus bikin apa karya yang hampir kayak robot tuh, karyanya kayak gitu. Itu harus nyekil atau enggak? Ya harus nyekil lah. Mas Andit itu jagoan elektronik, jagoan mekanik. Jadi dia bisa gitu bikin karya seperti itu. Atau ada juga karya teman saya Mulyana. Mul itu lagi beken banget bikin karya rajutan, abis itu dibikin instalasi. Waktu tahun 2018 kemarin karyanya jadi satu karya utama ya di pagelaran Art Jog di Yogyakarta. Oh, itu beken sekali. Nah, jadi itu Mul itu ngerjainnya harus nyekil apa enggak? Harus nyekil banget karena ngerajut itu susah. Jadi Mul itu punya pasukan ibu-ibu yang ngebantuin dia ngerajut, bikin ikan, bikin terumbu karang, bikin ini, bikin itu, sampai akhirnya bisa bikin instalasi besar suasana di bawah laut. Bagus banget karyanya, sangat instagramable. Orang-orang itu pada berlomba-lomba, pada pengen selfie di depan karyanya Mul. Itu spesifik ya, karyanya beda. Bayangin rajutan loh. Rajutan kan itu craft ya. Dia itu bukan media seni, seni murni gitu, bukan. Dia itu medianya craft, orang sih pada pakai itu untuk hobi, tapi bisa dijadikan karya seni kontemporer yang bagus sekali. Nah, jadi gagasan itu bisa meresap ke material. Kayak waktu saya tugas akhir, karena karya saya itu tentang bale-bale, bale-bale itu dibikinnya dari kayu, jadi saya nggak pengen karya saya itu dari kanvas, tapi dari kayu. Nah, jadi gagasan itu bisa kita resapkan ke material. Contoh yang lain adalah Mas Arin ya, Arin Dwi Hartanto. Ini salah satu pelukis yang terpenting di Indonesia juga sekarang, itu bikin karyanya selalu menggunakan pigmen. Pigmen yang diikat dengan cairan resin yang konsistensinya itu kayak madu lah kira-kira. Jadi dia bisa bikin cipratan apa aja gitu dari pigmen yang berbeda-beda. Pada suatu saat Arin bikin karya dengan judul Argo. Argo itu artinya gunung ya. Ya, jadi kalau Anda naik kereta Argo Lawu itu artinya Gunung Lawu. Nah, jadi Arin bikin karya judulnya Argo dan pigmen yang dia gunakan itu bukan pigmen biasa tapi dari abu Gunung Merapi. Nah, jadi gagasan itu meresap ke material. Ini istimewa ini kalau untuk kekaryaan yang di luar kebiasaan ya, maksudnya nggak konvensional, itu bisa bermain di wilayah material. itu akan jadi sebuah nilai tambah untuk karya kita. Nah, jadi teknik dan material apa yang paling cocok untuk Anda? Ya, cuman Anda sendiri yang tahu, Anda harus cari-cari. Kalau sejak misalnya ya, kalau misalnya sejak mahasiswa itu Anda sudah tahu karya yang akan Anda bikin itu apa, kayak misalnya teman saya ada Mas Albert ya, Albert Yonatan, itu dari dulunya itu bikin keramik bagus banget, sangat rapi, terus dia bikin jadi instalasi. Itu ya udah, dia udah tahu dia mau bikinnya itu. Dia itu nggak lari kemana-mana, nggak nyobain ini, nggak nyobain itu seperti saya gitu. Dia udah fokus dan bikin karyanya langsung di keramik. Sekarang tinggal di Jepang dan bikin karyanya bagus banget. Kalau misalnya Anda udah tahu apa yang mau dibikin, ya udah fokus aja di situ. Tapi kalau misalnya Anda belum tahu, pengen coba ini itu, terutama kalau Anda itu seorang pembosan seperti saya, itu ya nggak apa-apa, cobain aja. Nah, jadi teman-teman, seperti banyak hal di dalam dunia seni rupa, tentang teknik dan material ini yang gak ada rumusnya. Betul-betul semuanya harus mengacu pada karakter diri kita sendiri, karakter kekaryaan kita sendiri, kondisi keuangan kita seperti apa, fasilitas ruang yang kita punya seperti apa, alat yang kita punya seperti apa, itu semua akan menentukan ya teknik dan material yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk berkarya. Nah, tapi lepas dari semua itu, pokoknya kalau saya sih prinsipnya begini. Yang penting adalah kita tuh harus bisa berkarya secara kontinu, itu fundamentalnya ya, itu rumusnya. Jadi teknik dan material itu harus mengikuti rumus tersebut. Kalau misalnya saya harus memaksakan diri pakai teknik dan material yang nggak ada, abis itu karya saya jadi nggak bisa dibikin, kekaryaan jadi berhenti, nah itu nggak benar tuh. Itu menyalahi rumus. Jadi saya lebih pilih, saya akan gunakan teknik dan material seadanya, mungkin kualitasnya juga kelas kambing, yang penting karya bisa jalan terus. Soalnya kalau buat saya, berkarya itu harus kontinu, kalau nggak kontinu nanti saya stres, gitu loh. Nah, jadi demikian ya pembahasan kita tentang teknik dan material, satu hal yang penting. Bagi seorang perupa, ini udah bukan zaman klasik atau zaman modern art. Seniman itu boleh loncat-loncat, pindah-pindah. Saya pikir kalau jadi seniman di zaman seni rupa kontemporer ini enak banget ya. Begitu terbuka, kemungkinan itu begitu banyak gitu, nggak seperti dulu. Nah, jadi selamat memilih teknik dan material yang paling cocok untuk Anda. Semoga kekaryaan Anda bagus terus ya, selalu progresif, selalu menemukan tantangan baru dan makin lama makin bagus. Terima kasih sudah mendengarkan sampai tamat. Kita ketemu lagi bulan depan untuk membahas aspek yang berbeda dari kekaryaan kita. Bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo.